co je to pravda? Na tuhle otázku se snaží odpovědět filozofové a teologové už tisíce let. Teorií, co to vlastně pravda je a jak ji můžeme definovat, je mnoho. Pravda může být absolutní, tudíž neměnná, založená na nějakých faktech a důkazech. Může být relativní, závislá na konkrétním pohledu konkrétního člověka. Mně se líbí definice Tomáše Akvinského, který řekl, že pravda je shoda skutečnosti s poznáním. Co jsou nástroje pro zkoumání pravdy? Jak tu pravdu určit? Může to být konsenzus, dohoda několika lidí, všichni se dohodneme, že tohle je pravda, které budeme říkat. Pravda, všechno ostatní lež. Může to být většinový názor. Ta většina přehlasuje tu menšinu. Většina rozhoduje o tom, co je pravda. Pak to může být jedna autorita. Pravda je to, co řekl náčelník kmene nebo kmenový soudce, centrální instituce státu, anebo třeba Bible, nebo Pán Bůh. Další možností je poznání pravdy vědeckými metodami. Kontrolovaný experiment, který nám prokáže, že něco je skutečně tak, jak to je. Všechny uvedené nástroje jsou ale zneužitelné. Nemusí nutně vést k pravdě. Konsenzus, dohoda, toho můžeme docílit manipulací. Autoritu je možný skorumpovat. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Mimochodem, tenhle výrok je připisován Josefu Goebbelsovi. To nám dokládá, že i většina se může mýlit, pokud jí dostatečně dlouho masírujete lží. Co nám říká Bible o pravdě? V Kralické Bibli můžeme narazit na české ekvivalenty původních dvou hebrejských slov. Prvním je met, které se překládá jako stálost, zajištěnost, pevnost nějaké věci, nebo spolehlivost, stálost a věrnost nějaké osoby. Druhé slovo je můná. Je významově podobné, ale je v něm kladen důraz na osobní věrnost člověka. Někdy v kraličtině dosahuje významu víra. Je tedy častěji popisováno, když nebo používáno, když Bible popisuje vztah člověka k Pánu Bohu. Věrnost, můná. A ty české překlady jsou široké, těchto dvou hebrejských slov. Pravý, pravdomluvný, pravost. Velmi podobné základem slovu pravda. Ale taky významově vzdálenější, jako je spravedlnost, upřímnost, stálost a zejména věrnost. Všechna ta slova vnímáme jednoznačně pozitivně, jako něco správného a bohulibého. Co je to lež? Opět máme k dispozici dva hebrejské výrazy. Slovo škr, krásné slovo. Slovo škr v hebrejštině vlastně nemá význam. Znamená jenom opak pravdy. Pravý opak toho, co je pravdivé. Použito třeba v Jeremiášovi v 9. kapitole. Kdo chce svého druha přelstít a neřekne pravdu? Učí svůj jazyk mluvit jenom klam, vyčerpávají se nepravostmi. Bydlíš uprostřed lsti a ve své lsti se mě zdráhají poznat. To je výrok Hospodinův. Druhý výraz hebrejský pro lež je kzb. Kzb. Více se vztahuje k osobě, která nemluví pravdu. To znamená, označuje toho, kdo mluví nepravdu, lhář. Je to ten, kdo je usvědčen z klamu. Nepravdivý, falešný člověk. Přísloví čteme, k jeho slovům, božím slovům, nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem. Jediný, kdo nelže, je Hospodin. V Samuelově knize čteme, věrný Bůh Izraele neklame ani nebude litovat. Není to přece člověk, aby litoval. Všechny ty verše nám ukazují, že lež je něco abnormálního, něco, co působí rozklad, co rozděluje srdce a rozděluje společnost. V podstatě všechny verše, na které narazíme, považují lež za něco špatného, co daleko přesahuje pouze tu informační hodnotu. Lež kazí vztahy s ostatními lidmi a my to čteme třeba v proroku Ozeášovi, Efraim se živí větrem, za východním větrem se honí po celé dny, množí lež a zhoubu. V Asýrii uzavírají smlouvu, do Egypta donášejí olej. V žalmech čteme spojení lež a marnost, takže už máme lež a zhouba, lež a marnost. Lež není jenom v rozměru člověk lže člověku. Lež představuje zrušení smlouvy mezi člověkem a Bohem. Je to nevěrnost. Ve své podstatě je lež nevěrností. Nový zákon je v odsouzení lži ještě radikálnější. Ten mluví o Satanu jako o otci lži. V Janu 8. kapitole čteme, váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Myslím, že jsme si právě jasně odpověděli na otázku, co si Bůh myslí o pravdě a o lži. A co jednoznačně preferuje? Pravdu. Když člověk žije v pravdě a vyvaruje se lži, je Pánu Bohu blíž. Zachariáš 8. kapitola. Konejte toto, mluvte každý ke svému blížnímu pravdu, vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Tím jsme si asi odpověděli na tu první otázku, co je pravda a lež. Jak jsem říkal, to nebude úplně ta nejsložitější. Jsou boží příkazy ohledně mluvení pravdy absolutní nebo jsou možné nějaké výjimky? To byla otázka, nikoli řečnická. Jsou možné nějaké výjimky? Musíme vždycky mluvit pravdu? Jo? K tomu se dostaneme. Sám fakt, že Bible považuje mluvení pravdy za jeden ze základních principů, nemusí nutně znamenat, že je absolutní. Neznamená to, že musíme vždy a všude za všech okolností tuto preferenci k pravdě dodržovat. V Bibli jsou přinejmenším dva příběhy, kdy se zdá, že je podvod a lež povolen, ne-li chválen. Například porodní asistentky, které byly pověřeny péčí o nemluvně Mojžíše, provedly složitý podvod, aby ochránili život a blaho Mojžíše. Zakryli jeho hebrejský původ, přivedli faraona k přesvědčení, že je ve skutečnosti jedním z jeho vlastních vnuků. Druhým příkladem je Rachab, která oklamala vojáky Jericha, aby ochránila životy izraelských špionů, kteří přišli sloužit jako předsunutý voj. Neslyšíme ani slovo nějaké kritiky za jejich očividné lhaní. Naopak, Rachab se dostalo čestného místa v pomyslné síni slávy, která je zmiňovaná v Židům 11. kapitole, když je jmenovaná vedle jmen jako Abraham, Jákob, Mojžíš, Samuel, Gedeon, jako jedna z nejvýznamnějších svědků. Dokonce čteme, nevěstka Rachab věřila a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s nevěřícími. Ona lhala, přesto je tady vyzdvižena. Jeden klasický příklad tohoto druhu výjimky z obecného principu mluvení pravdy se objevil během druhé světové války v dobře známém příběhu Corrie ten Boom, později popsané v její knize. Se sestrou ukrývala Židy, umožnila jim útěk před nacisty a zachránila je před jistou smrtí v koncentračních táborech. Opakovaně se jí gestapo hloupě ptalo, jestli ukrývá Židy, ona běžně lhala úřadům, aby ochránila jejich životy. Takže tady máme zásadní otázku. Je vlastně pro křesťana morálně přípustné lhát? Jsme povinni říkat pravdu v každé situaci bez ohledu na následky? Je etické křesťansky přípustné vyvěsit si na plot cedulku pozor zlý pes, abyste odradili zloděje, když ve skutečnosti nemáte ani králíka? Je etické, aby policie provozovala radar v neoznačených autech? Není to náhodou záměrný klam, abychom si mysleli, že jsou civilisté? Je správné porušit slib umírajícímu na smrtelné posteli, i když je jeho splnění vykoupeno další bolestí, neuměrnými finančními závazky, pokaženými rodinnými vztahy? Jsem přesvědčený, že definice lži ve světle těchto otázek je jiná než pouhý nesoulad popisu a objektivní skutečnosti. Lež je úmyslná nepravda, která porušuje něčí právo znát pravdu. Existují případy, kdy lidé ztrácí právo znát pravdu. Otázkou tedy není, jestli je vůbec morálně přípustné lhát, ale co je to lež? Je to záměrné prohlášení nebo sdělení nepravdy, jehož cílem je oklamat někoho, kdo má morální a zákonné právo znát pravdu. Lež je říkat nepravdu někomu, komu jste morálně a právně povinni říkat pravdu. Nevydáš lživého svědectví. I tohle samo přikázání vlastně tak trochu evokuje, že se jedná o jinou situaci. Svědectví je před soudem. Tam je morální a zákonné právo říct pravdu. Možná se nám zdá trošičku tenký led, co je to vlastně pravda a lež, jak se v té situaci zachovat. Když byste byli v situaci, že uprostřed noci do vašeho domu přijde zloděj s namířenou zbraní, a vy jste v obýváku, on vás přemůže a ptá se vás, seš tady sám? Řeknete mu pravdu, že vám nahoře spí nezletilé dítě? Je jednoduchá otázka. Možná je omluvitelné skrýt pravdu nebo jí zastřít polopravdou, abychom člověku neublížili nebo dostali povinnostem křesťanské etiky? Ta odpověď není černobílá, já jsem si toho dobře vědom. Musíme se často spolehnout na naše svědomí, na náš vlastní morální kompas. A měli bychom se modlit, aby ten náš morální kompas byl ovlivněn Duchem Svatým, abychom poznali situaci, kdy je to správné a kdy ne. Jan Hus říká, svědomí jest své poznání, tedy poznání sama sebe, jímž se člověk sám zná, a jestli vinen hříchem, či není, a umí rozeznávat i, jestli hřích, či není. Kdyby víra byla jednoduchá, tak i křesťanem každý. Tohle není jednoduché. Teď pojďme ke třetí a možná nejsložitější otázce. Jak rozlišit pravdu a lež ve chvíli, kdy nejsme subjektem té lživé informace, ale naopak jejím objektem, chcete-li adresátem, příjemcem. My nevytváříme tu informaci, ale ta informace padá na nás. Jak se jako křesťané zorientovat ve světě, kdy na nás lež útočí a jak ji spolehlivě rozpoznat od pravdy? Pomůže nám trošku Jeremiáš v kapitole 28. Pojďme si to napřed trošku zarámovat. Proroka Jeremiáše všichni znáte. Píše se rok 586 před naším letopočtem a babylonský král Nabukadnezar II. Dobývá Jeruzalém. Vypálí chrám, chrámové nádobí je odvezeno do Babylonu, značná část obyvatelstva je odvedena do otroctví. Jedná se tedy dozajista o hlubokou státní krizi. A jak už jsme řekli, v těchto časech je lid většinou náchylný věřit různým dezinformacím. V tuto chvíli se najednou objevuje prorok Hananiáš a začne šířit klasický fake news. A říká, toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, jeho babylonského krále jsem zlomil. Do 2 let vrátím na toto místo všechny předměty Hospodinova domu, které vzal z tohoto místa Nabukadnezar král babylonský a odnesl je do Babylonu. A Jekoniáše, syna Jokajímova, krále judského i všechny judské přesídlence, kteří přišli do Babylonu, přivedu zpět na toto místo, to je výrok Hospodinův, neboť jeho babylonského krále zlomím. Skvělá zpráva. Do 2 let. Jak by řekl klasik, dávám bolševikovi rok, maximálně 2. Jeremiáš tohoto proroka na pokyn Hospodina usvědčuje ze lži a mimo jiné říká, prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slova toho proroka. Proto Hospodin praví toto, zapudím tě z povrchu země, do roka zemřeš, protože jsi zcestně mluvil o Hospodinu. A prorok Hananiáš zemřel týž rok sedmého měsíce. Jeremiáš připomíná, že ten, kdo prorokuje pokoj a vzbuzuje tím v lidech nějakou mylnou naději, mohl být pokládán za Hospodinova proroka teprve, když se jeho předpověď vyplnila. Teprve srovnáním jasných faktů a slov, to je první metoda, jak se zorientovat v tom, co je pravda a lež. Máte informaci na jedné straně a fakta na straně druhé. Mně to nedá, já se musím dotknout i současného dění ve světě. Kolikrát jsme za poslední rok slyšeli, že bylo Rusko k invazi na Ukrajinu de facto dotlačeno rozpínavostí Západu, genocidou etnických Rusů ze strany ukrajinských úřadů, která probíhala na Donbasu, fašistickými tendencemi ukrajinské vlády. Pak tu máme informace z druhé strany, které obvinují Rusko z nefalšované a nikým nevyprovokované agrese, která je motivovaná čistě velmocenskými ambicemi Vladimíra Putina. Jak se v tom vyznat? My nemáme po ruce Jeremiáše, který by to rozsoudil. Musíme se snažit sami. Když porovnáme slova a fakta, při jednáních o znovu sjednocení Německa údajně americký prezident Bush slíbil Gorbačovovi, že se na to nerozšíří ani opíť na východ. To je mýtus, který ruská propaganda opakuje. Faktem je, že ve skutečnosti Západ takový mezinárodně právně závazný slib Rusku nikdy nedal a Rusko ho nikdy nevyžadoval. Co ale existuje nadevší pochybnost, má to podpisy, je to archivované, je takzvané Budapeštské memorandum, kde Rusko svým podpisem slíbilo respektovat ukrajinskou nezávislost, suverenitu v rozmezí tehdy platných státních hranic, zdržet se hrozby silou nebo použití síly proti Ukrajině, to vše výměnou za vzdání se jaderného arzenálu na území Ukrajiny. Slova a fakta. Údajnou genocidu etnických Rusů na Ukrajině popírá ne jedna, ale řada nezávislých humanitárních organizací, které na tom území působí. A přinesli pro svá zjištění dostatek důkazů. Slova a fakta. A ohledně údajné podobnosti ukrajinského režimu s nacistickým Německem, no, není náhodou Wagnerova skupina placených žoldnéřů, která v žoldu Moskvy páchá nejhorší zvěrstva na Ukrajině, vedená Dmitrijem Utkinem. Dmitrij Utkin je profesionální kriminálník, vášnivý obdivovatel Adolfa Hitlera, který má runy SS vytetované na hrudi. Takže zjevný nacista, hrdě se hlásící k odkazu jednotek SS, má být ten pravý k potírání údajného nacismu na Ukrajině. Slova a fakta. Denně na nás útočí spousta protichůdných informací a použití metody srovnání faktů a té informace je pro nás často obtížně dosažitelné. Jednoduše pro nedostatek objektivních, nestranných informací nebo faktů. Těžko z nás někdo pojede do Barmy přesvědčit se na vlastní oči, jestli ta genocida Rohingů opravdu probíhá nebo ne. Takže musíme pracovat pouze s různými zdroji protichůdných informací. V případě světských, politických, bezpečnostních otázek je naprosto rozhodující zdroj té informace. Informace z jednoho zdroje je a priori nevěrohodná. Informace, která zaznívá z několika důvěryhodných zdrojů a je v souladu, je mnohem důvěryhodnější. To je základní bezpečnostní pravidlo, se kterým jsem poslední 10 let pracoval. Zjišťovat zdroje těch informací je práce zdlouhavá a klade tíhu zodpovědnosti na naše vlastní bedra. Jinak to ale nejde. Hledání pravdy je prostě fuška a předpoklad, že si nás pravda, ta kluská, těžko uchopitelná pravda nějak náhodou najde sama, aniž bychom se k tomu přičinili, prostě nemá oporu v realitě. Vyvrátit polopravdy a lži o světských otázkách je možná složité, ale není to nemožné. Větší problém nastává, když se ty drobné manipulace nebo přímé lži týkají nauky víry, církevních otázek, konfliktů uvnitř církve. Když jsme mluvili o prověřování zdrojů, případně mnohosti těch zdrojů, jako jednoduché prevenci proti lži nebo cílené dezinformaci. V případě víry nebo života církve je ten boj mnohem, ale mnohem složitější. Proč? Protože my už nepracujeme s pravdou poznanou, dokázanou, osvědčenou, stojící na nevyvratitelných faktech. Ale my se tady bavíme o pravdě, která je zjevená. To už je ze samé podstaty jenom otázka jedince. A rozumovou argumentací prakticky nevyvrátíte. Není potřeba vymýšlet nové biblické knihy, přicházet s novým textem. Stačí jenom vzít existující text Bibli, na něm postavit vlastní interpretaci a když to udělá řečník, který má notnou dávku osobního charisma a kouzla a osloví vnímavé věřící, ideálně v čase nějaké společenské krize, kdy jsou lidi k mesiářským tendencím obecně náchylní, je ten úspěch skoro zaručen. Izajáš, 2. kapitola, 2. a 3. verš. V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k ní všechny národy, zástupy lidí půjdou se slovy pojďme, vystupme nahoru Hospodinovu, k Bohu Jákobovu, do jeho domu. A bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami. Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. Na Vánoce roku 1419 prorokuje radikální husický kazatel Martin Hůska a další jeho následovníci, že 14. února roku 1420 nastane konec světa. Vzali si Izajášovo proroctví a uvědomme si opět ten kontext doby, opakované vlny hladomoru a morových rán, politická nestabilita v Evropě, otevřený střet kališníků a katolíků, vnitřně rozhárané království. Takže živná půda pro jakoukoliv dezinformaci. Jiní kališničtí kazatelé tvrdí, že ne 14., ale 21. února je ten den D. Dle jejich výkladu Izajášovo proroctví mělo zničení uniknout pouze 5 vyvolených měst, jako jsme četli, těch, které mluví řečí Kanánu, a měly to být Plzeň, Žatec, Louny, Slaný, Klatovy. Neptejte se mě, jak na to přišli. Poblázněný lid se zbavuje majetku a odchází na hory, kolem se Zimova ústí, očekávat druhý příchod Kristův. Marně. Představte si tu situaci 14. února roku 1420, lidi shromáždění na horách, davy, bavíme se o tisícovkách lidí, hledí k nebesům. A ono nic. Tak radí zapálí hříšné město se Zimovou ústí a odchází na hradištko nad řekou Lužnicí, kde zakládají město Tábor. Já mám moc rád film Bohové a králové, znáte ho? Velký hollywoodský biják, 5-6 let starý. Krásně, nově, s úžasnými efekty vypráví Mojžíšův příběh, vyvedení Izraele z Egypta. A mně se hrozně líbí, že ten film zdůrazňuje Mojžíše se všemi jeho lidskými slabostmi, s jeho pochybnostmi, se strachem, důvěrou v Pána Boha, selháními. Není to takový ten velký fousatý hrdina, který přijde a řekne a včíl, jdeme z Egypta ven, ale vidíte za ním toho člověka. Mě zvlášť oslovuje pasáž, kdy Mojžíš přichází z hory poté, co ho Pán Bůh v podobě hořícího keře oslovil a dal mu jasný úkol. A on přichází domů a říká to své ženě a ta vybuchne. Ta to nemůže strávit. A zkusme se vžít do její role, váš manžel, dámy, přijde z lesa, kam si jenom odskočil na houby a řekne vám, že nějaký hořící šípek někde na mezi u Budkova mu řekl, ať jde do centrální Afriky a vysvobodí kmen Tuciů z poroby. A on musí všeho nechat a musí odejít. A teď mi řekněte, kdo z vás by začal balit a kdo z vás by volal psychiatra. To není jednoduchá situace. Jak si být jistí, když se najednou objeví člověk se zcela překvapivým výkladem písma, který odporuje našemu tradičnímu chápání a zaštiťuje se nevyvratitelným, Pán Bůh mi ukázal, Duch Svatý mi řekl. Jak s tím chcete racionálně argumentovat? Proto říkám, že pravda poznaná je mystérium samo o sobě. Daleko, daleko těžší se v tom zorientovat. Se zjevenou pravdou musíme zacházet velmi opatrně a s maximální odpovědností a bázní před Hospodinem. Jakákoliv převratná interpretace písma učiněná jedním člověkem je vždycky riskantní a měli bychom k ní tak přistupovat. Možná si musíme ještě vysvětlit jeden termín, a to je pravda Boží. Tohle bude jednodušší. Ježíš sám o sobě říká, že je pravda. Ta pravda s velkým P. Nám také ukázal, že zapsané Boží slovo je pravda. Celé písmo je pravda. Je to pravda, která posvěcuje. A z toho vyplývá, že písmo pro nás musí být tím východiskem, tím měřítkem pravdy, nástrojem, tak jako ten magnet, který budeme používat k poznávání pravdy a rozlišení pravdy a lži. Je Bible jediným zdrojem Boží pravdy? Já jsem si sám otevřel naší ústavu Církve bratrské a budu citovat. Věříme, že písmo svaté Starého a Nového zákona je Božím slovem, vyjádřeným slovy lidských autorů. Písmo svaté má stránku božskou i lidskou. Středem písma je Ježíš Kristus, vtělené Boží slovo a slovní vyjádření písma je plně inspirované Duchem Svatým. Písmo svaté je nejvyšší autoritou naší víry a života. Je neomylnou, dostatečnou a srozumitelnou pravdou Božího zjevení. Je Božím darem církvi, světlem a prostředkem společenství Boha a člověka. Tohle mám červeně. Pro správné pochopení písma a jeho aplikaci v našich životech je třeba nechat se vést Duchem Svatým. Potřebujeme také pomoc ostatních věřících a vykladačů písma. Písmo je nám dáno, abychom věřili všemu, co vyučuje, byli poslušni všemu, co požaduje a důvěřovali všemu, co zaslibuje. Písmo, jenom písmo. A možná teď můžete namítnout, co nám to tady říkáš. Vždyť si nás právě varoval, že jednozdrojová informace je nevěrohodná. Máme dát svůj život v sázku, položitý na základě jedné knihy? Bible ale není jednozdrojový pramen. Nikdy nebyla. Kniha Mormonova je vizí jednoho člověka. Scientologie je založená na vizi jednoho muže. Sekta Davida Koreše byla vizí jednoho člověka. Svědci Jehovovi začali působit v roce 1870 na základě výkladů Charlesa Taze Russella. Jednoho člověka. To jsou typické příklady jednozdrojového a tudíž značně nevěrohodného výkladu. Jejich rozpor s písmem, tak jak ho známe, je evidentní. A když čtete písmo, čteme knihu, které sám Bůh vdechl existenci. Ve 2. Timoteovi píšeme, veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Veškeré písmo. Ne jeden člověk. 40 autorů, víc než 40 autorů během 1500 let, často očití svědci, zapsali své svědectví, pohnutí Duchem Svatým. Text písma byl dále prosíván zbožnými křesťany v době, kdy se formuloval současný text. Tam, kde nerozumíme, nebo kde se nabízí vícero možných interpretací, nám řešení nabízí opět naše vlastní ústava Církve bratrské. Pro správné pochopení písma a jeho aplikaci v našich životech je třeba nechat se vést Duchem Svatým a také pomoc ostatních věřících. Mluvme, sdílejme se, učme se navzájem. Názor jednoho člověka je většinou velmi riskantní. Klíčové otázky víry odpovědi na aktuální výzvy nesmí stát na názoru jednoho člověka. Obecně nyní v mnoha církvích, katolických i evangelických, platí takzvaný synodní princip. To znamená, že teologové diskutují spolu s věřícími ve snaze najít správné pochopení významu, co po nás Pán Bůh chce v této nové době. Společné porozumění, podřízení moci Ducha Svatého. Já jsem byl nedávno nesmírně překvapen, když jsem se dozvěděl, kolik času a úsilí věnuje například Česká církev evangelická vydefinování společné církevní pozice ke sňatkům homosexuálních párů. Ta diskuze probíhá dlouho, ty účastníci v současnosti nemají jasno, do toho procesu je zapojená ohromná spousta lidí, ale všem je jasné, že právě trpělivé zkoumání písma, různých interpretačních názorů, to vše v pokorné prosbě o vedení Duchem Svatým je cestou správnou, ne názor jednoho člověka. Reformace církve, počínaje Wyclifem přes Jana Husa a končem Lutherem, stála na principu jediného pramene víry. To slovo jediné se objevuje ve čtyřech základních pilířích. Soli Deo Gloria, jedinému Bohu buď chvála. Není jiný Bůh, který by si zasloužil chválu. Sola Gratia, jedině z milosti jsme zachráněni. Sola Fide, dar spasení se si nelze zasloužit, ale získat jedině vírou. Sola Fide. A to čtvrté, Sola Scriptura. Jedině písmo. Už ne církevní tradice, výklady biskupů, závazné pro lidi. Ty lidi, kteří často neumí číst a nemají k dispozici Bibli ve vlastním jazyce. Našel jsem text českého vyznání reformovaných církví z roku 1575, poslouchejte. Srdcem věříme a ústy vyznáváme, že písma svatá starého i nového zákona jsou beze vší výjimky a neproměnitelně pravá, svatá, jistá a obecná. A protož neomylně tomu božímu slovu všecka jiná učení postoupiti a místo dáti mají a nejsou, nemohou, aniž mají držána být v té hodnosti a platnosti jako boží slovo. Ten důraz na boží slovo je tam evidentní. Už se blížím ke konci. Poslední otázka, co nás vede k přesvědčení, že k nám pravda přijde sama od sebe. V lidském životě je naší zodpovědností hledat pravdu. Chceme-li ji poznat. To vyžaduje spoustu disciplíny, času, někdy i peněz. Líbil se mi názor jednoho z českých prominentních novinářů, který říkal, český člověk je pohodlný a čerpá z médií, z novin, která má zadarmo. My si rádi připlatíme za kvalitní boty? Nenajdeme škrpály obnošené od někoho jiného, někde u popelnic, abychom je nosili? My si zaplatíme za kvalitní kosmetiku? Nebudeme si míchat mastičky doma ze sádla? Ale je nám zatěžko zaplatit za kvalitní informaci. Média nejsou všechna stejná. Jsou i kvalitní média. Jsou i velmi objektivní média, ale jsou za peníze. Ty si vás nenajdou zadarmo. Jak je to s pravdou Boží? Já tam vidím paralelu. Ani ta k nám nepřichází sama od sebe. Musíme ji aktivně hledat. Ptát se, pochybovat o svém správném porozumění a studovat Bibli, nechat na sebe působit Ducha Svatého, abychom porozuměli. Jan Hus v tom svém proslulém citátu říká, hledej pravdu. Začíná slovem hledej. Slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Amen. Povstaňme prosím k modlitbám. prosím o několik hlasitých krátkých modliteb.